Жұлдызым жанар, сол кезде де нағыз достар жанымда қалар.